in Kamai.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបញ្ជូនកងទ័ពកាន់តែច្រើនឡើងទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាកូរ៉េខាងជើងស្ដីបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការបរាជ័យនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចូលរួមថ្លែងក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពីអនាគតអាស៊ីជប៉ុននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាក់តែងច្បាប់អាមេរិកកាំងស្នើច្បាប់នឹងថ្លែងសារធ្ងន់ធ្ងរប្រមានលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពោជិនសូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនហើយដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល4ថ្ងៃដោយមានពិធីនឹងការប្រកួតកីឡាអឹកធឹកថ្វីបើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សេតាវិមានម្នាក់សន្យាថានឹងមានកិច្ចការដំកំភួនខ្លះដើម្បីប្រកាសក៏ដោយការផ្ដោតលើការថតរូបជីជាងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងអាចជាចេតនាមួយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abeដែលបានធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយប្រធានាធិបតីត្រាំមេដឹកនាំទាំងពីរបានជួបគ្នាឬនិយាយជាមួយគ្នាជាង40លើកដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុននេះតាមការបញ្ជាក់របស់សេតាវិមានលោកតូម៉ូហ៊ីកូតានីគូជីជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យគីអូដែលជាអ្នកសរសេរសន្ទរកថាគោលនយោបាយការបរទេសដ៏សំខាន់មួយឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនមើលឃើញថាក្រៅពីពិធីនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងមានខ្លឹមសារតិចតួចក៏ប៉ុន្តែលោកតានីគូជីនិយាយទៀតថានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកអាបេជាមេដឹកនាំបរទេសតែម្នាក់គត់ដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំអាចចំណាយពេលរាប់សិបម៉ោងជាមួយនិងនិយាយរាប់សិបម៉ោងជាមួយដែលគ្មានការប្រុងប្រៀបរៀបចំចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលជាតម្លៃយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់វិស័យការទូតជប៉ុននៅពេលដែល VOA សួរថាតើដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអាចនាំឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងពាណិជ្ជកម្មនិងការពារប្រទេសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកម្នាក់ដែលបានចង្អុលបង្ហាញដល់សន្និសីទកសែតរវាងត្រាំនិងលោកអាបេដែលបានគ្រងធ្វើឡើងបានឆ្លើយតបថាមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងមានការប្រកាសដ៏សំខាន់បំផុតដែលទាក់ទិនទៅនឹងទំនាក់ទំនងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនកងទ័ពបន្ថែមទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីការពារកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យរងការគំរាមកំហែងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះតាមការប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ថាកងទ័ពទាំងនោះភាគច្រើនមានសមត្ថភាពការពារប្រទេសរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីទីលោក Pat Shanahan បាននិយាយថាការបន្ថែមកងទ័ពនៅតំបន់នោះរួមមានកងកម្ជួចប្រតិយុទ្ធដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងកម្ជួចមីស៊ីលការបន្ថែមការស៊ើបការសម្ងាត់និងយន្តហោះស៊ើបការកងវិស្វករដើម្បីផ្ដល់ការការពារនៅទូទាំងតំបន់ហើយនឹងកងយន្តហោះចម្បាំងដើម្បីផ្ដល់ការកម្ញានបន្ថែមលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកស្ដីទីនិយាយទៀតថាការដាក់ពង្រាយកងទ័ពបន្ថែមនៅតំបន់ទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាវិធានការហើយមានគោលបំណងកាត់បន្ថយលទ្ធភាពនៃអារភាពនៅពេលអនាគតថ្លែងទៅកាន់ពួកនយោបាយព័ត៌មាននៅមន្ទីរបច្ចកោនឧត្តមនាវា Michael Gidey បាននិយាយថាការដាក់ពង្រាយពិតប្រាកដនឹងមានកងទ័ពប្រហែល900នាក់លោកបាននិយាយទៀតថាសមាជិកខាងសេវាកម្ម600នាក់រួមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេស ជាយុទ្ធជននិងយុទ្ធនារីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានស្ថិតនៅតំបន់នោះរួចហើយក៏ប៉ុន្តែការដាក់ពង្រាយកងទ័ពទាំងនោះបានត្រូវបន្តសម្រាប់ការពារបន្ថែមលោកអាដាមនីវៀហ្គីលដេនិយាយទៀតថាមានកងទ័ពមានកំជួយមីស៊ីលប្រតិយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាកូរ៉េខាងជើងកំពុងស្ដីបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការជាប់គាំងការចរចាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយបានសន្យាថាពួកគេនឹងមិនបន្តការចរចាទៀតទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនបោះបង់ចោលការទាមទារអំពីការរុះរើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះជំនួសកម្ពុជាលើកទី2របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនបានបញ្ចប់ការពិខែកុម្ភៈដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនឹងការផ្ដោតសម្បទានដែលកូរ៉េខាងជើងនឹងធ្វើចំពោះកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលហាមឃាត់និងកំជួយបាលីស្ទិករបស់ខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍បែបដើមចេញផ្សាយការប្រថ្ងៃសោកតាមរយៈទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមជ្ឈមកូរ៉េរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានដកសម្ដីអ្នកនាំពាក្យកូរ៉េខាងជើងដែលបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងធ្វើឲ្យការចរចានោះដួលរលំដោយមានការទាមទារមិនអាចធ្វើទៅបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះប្រាប់ឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងជើងបានចាត់វិធានការដ៏សំខាន់និងប្រកបដោយអត្ថន័យរួមមានការមិនបន្តការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួយបាលីស្ទិកនិងវិធានការនានាឆ្ពោះទៅកាន់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តអតិធិធិរបស់ទាហានអាមេរិកដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងសមរភូមិសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបន្តទៀតថាដោយមានឆ្លើយតបទៅនឹងវិធានការដោយសុឆន្ទៈល្អរបស់យើងសហរដ្ឋអាមេរិកមានចេតនាធ្វើឲ្យការចរចានោះបរាជ័យដោយការទាមទារឲ្យកូរ៉េខាងជើងរុះរើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាឯកតោភាគីលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធកងថៃរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពជាតិម៉ាឡេវីម្នាក់ដែលបានស្លាប់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះសហការីម្នាក់ក្នុងអន្លង់នៃការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីមួយឆ្នាំនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអន្តូនីយ៉ូហ្គាតារេសបាននិយាយថាលោកពលបាលចាន់ស៊ីឃីថេតនៃប្រទេសម៉ាឡេវីបានជួយសង្គ្រោះជីវិតសមមិត្តរបស់លោកហើយបានជួយការពារអង្គការសហប្រជាជាតិភរិយាមីម៉ាយរបស់លោកចាន់ស៊ីបានយំនៅពេលដែលលោកស្រីបានទទួលរង្វាន់ជាន់ខ្ពស់របស់កងថៃរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឯពិធីមួយមន្ទីរវាថៃរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពអន្តរជាតិនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ក្រោយមេដាយនេះបានដាក់ឈ្មោះលោកអំបៃយេដៃអាណាអនុស្សរ៍ឯកជាតិសេនេហ្កាល់ដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ដើម្បីការពារជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់ក្នុងអន្លង់នៃការបឡាយពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដាពលបាលសាន់ស៊ីជាទាហានថៃរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពលើកដំបូងទាំងអស់ដែលបានទទួលរង្វាន់កិត្តិយសនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកស្រីណាន់ស៊ីផូលូស៊ីបាននិយាយទៅគោះបាក់បោកគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងចន្លោះរៀនដាល់ធំឡើងដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីសំណួរអំពីថាតើលោកប្រធានាធិបតីត្រូវប្រឈមការប្តឹងចោទប្រកាន់ទម្លាក់ចេញពីតំណែងពីរឿងអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នកាលដែរឬទេលោកស្រីផេឡូស៊ីប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបាននិយាយការថ្ងៃពុធថាប្រធានាធិបតីតាមចង់ឲ្យសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងប្តឹងចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកចេញពីតំណែងក៏ប៉ុន្តែករណីនេះត្រូវតែចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការរបស់សភាលោកសែងនិយាយថាការស៊ើបអង្កេតជាច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលអាចនាំឲ្យយើងទៅដល់ការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនទាន់ទៅដល់ចំណុចនោះឡើយទេពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាង36នាក់និងអ្នកសាធារណរដ្ឋម្នាក់នៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រដែលមានសមាជិក435នាក់បានអំពាវនាវឲ្យចាប់ផ្ដើមការប្តឹងប្រធានាធិបតីទម្លាក់ចេញពីតំណែងថ្មីបើសភាតំណាងរាស្ត្រនៅទីបញ្ចប់ប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងក៏ដោយពិតសភាដែលទួលត្រាដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋទំនងមិនដកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងនោះទេ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខ្លាំងរដ្ឋអាមេរិក
ពីយោ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងចូលរួមថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិទ្រង់ទ្រាយធំមួយនៅប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីលោកទើបបានទៅចូលរួមវេទិកាអន្តរជាតិមួយទៀតនៅប្រទេសចិនកាលពីខែមេសាអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺដើម្បីបង្ហាញថាកម្ពុជាមិនលំអៀងទៅខាងប្រទេសណាមួយទេកញ្ញាតុំលីសនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាដើម្បីចូលរួមនឹងធ្វើការថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំលើកទី25ស្ដីពីអនាគតរបស់អាស៊ីនេះបើយោងតាមគេហទំព័រកម្ពុជាទស្សនៈថ្មីនៃខុទ្ទកាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសន្និសីទអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំលើកទី25ស្ដីពីអនាគតរបស់អាស៊ីក្នុងឆ្នាំ2019នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី30ដល់31ឧសភាឆ្នាំ2019ដែលក្នុងនោះសន្និសីទនេះនឹងលើកយកបញ្ហាជាច្រើនដូចជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកការប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីដណ្ដើមយកឧត្តមភាពខាងបច្ចេកវិទ្យាយោធានិងការកើនឡើងនៃការគាំពារនិយមខាងពាណិជ្ជកម្មលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ពីសារៈសំខាន់នៃវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងសន្និសីទរបស់ប្រទេសជប៉ុនថា
ទី1មានភាពជាកិត្តិយសតែសម្រាប់ជាពិធីជន់មួយដែលខានមិនបានតែជាអ្នកនាំមុខប្រជាប្រិយជាតិនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ានអានឹងខាត់ជាផ្លូវការជាថ្នាក់ដឹកនាំផ្លូវការនៅក្នុងអាស៊ាន
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងស្ថានទូតជប៉ុននៅថ្ងៃសុក្រនេះមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែននឹងជួបជាមួយមន្ត្រីណាខ្លះនៅឡើយនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះសន្និសីទអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំលើកទី25ស្ដីពីអនាគតរបស់អាស៊ីគឺជាជំនួបរវាងមេដឹកនាំក្នុងវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចអប់រំមកពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីចែករំលែកនិងពិភាក្សាលើបញ្ហាក្នុងតំបន់និងទូរនីតិរបស់អាស៊ីក្នុងពិភពលោកដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងតាំងពីឆ្នាំ1995ដោយក្រុមហ៊ុន Nikkei របស់ជប៉ុនយោងតាមគេហទំព័ររបស់សន្និសីទស្ដីពីអនាគតរបស់អាស៊ីលោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើការថ្លែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែឧសភាបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសលោកស្រី Sheikh Hasina និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោក Mahathir bin Mohamad កញ្ញាពេជ្រច័ន្ទរ៉ាឌីនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនឹងសន្តិភាពបានបង្ហាញការយល់ឃើញថាវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនេះគឺដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយជប៉ុនរួមទាំងបង្ហាញឲ្យប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងឃើញថាកម្ពុជាមិនមែនផ្ដោតលើដៃគូតែមួយខណៈដែលមានការយល់ឃើញថាកម្ពុជាកំពុងងាកទៅរកដៃគូប្រទេសចិនកញ្ញាពេជ្រច័ន្ទរ៉ាឌីនបានប្រាប់ VOA ថា
ក្នុងមានបណ្ដាផ្ទាល់ដែលជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងសន្និសីទហ្នឹងវាកាន់តែបដិសារសំខាន់បន្ថែមទៀតថាការមើលឃើញទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាបដោតជាភ្ជាប់គ្នារវាងដើម្បីឲ្យជាពំផុតពីថាយើងមិនមែនជាមានតែសម្ព័ន្ធជាមួយប្រទេសមួយហើយនឹង ignore ឬក៏អត់ទឹកដៅលើប្រទេសផ្សេងទៀតដោយដែលអ្នកមើលឃើញឬក៏អ្នកភាគមួយចំនួនបានយល់ទេ
លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីក៏បានលើកឡើងស្រដៀងនេះដែរថាកម្ពុជាកំពុងព្យាយាមពង្រឹងទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយជប៉ុនដែលជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់លោកបាននិយាយថា
ដូច្នេះហ្នឹងគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដើម្បីបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាចង់បានមិត្តភក្តិច្រើនហើយយើងឃើញថាឆ្នាំខែ4គឺនៅប៉េកាំងខែ5គឺនៅតូក្យូទាំងតែនឹងគឺជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងតែអនុវត្តនៅគោលយុទ្ធសាស្ត្រ diversification និង balancing strategy ហើយគឺចិននិងជប៉ុនហ្នឹងគឺជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់របស់កម្ពុជាហ្នឹង
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានទទួលស្គាល់ពីទួលនីតិដ៏សំខាន់របស់ជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថា
ដូច្នេះគឺមើលទៅតែប្រជាជាតិជប៉ុនជាប្រជាជាតិមួយដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រជិតស្និទ្ធជាមួយកម្ពុជាគ្រប់សម័យកាលគឺកម្ពុជាតែងទទួលបានឯកាផ្ដល់កិត្តិយសហើយនឹងមេត្រីភាពជប៉ុននេះឯងបាទ
ប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសគោលដៅវិនិយោគនាំមុខរបស់ជប៉ុនតាមរយៈគម្រោងបើកផ្លូវថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូឬ Japan Inc គម្រោងនេះបើកលទ្ធភាពដល់គ្រឹះស្ថានឯកជននិងទុនវិនិយោគិនជប៉ុនឆ្ពោះមកកាន់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកដែល VOA បានទទួលពីលោក Suzuki Hironori មន្ត្រីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃស្ថានទូតជប៉ុនក្រុមហ៊ុនជប៉ុននឹងនៅតែបន្តវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងចូលរួមចំណែកក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍនិងទាក់ទាញការវិនិយោគមកពីជប៉ុនឲ្យកាន់តែច្រើនជាងមុន តេតិននឹងទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅប្រទេសជប៉ុននេះសកម្មជននិងពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសជប៉ុនក្រុងនឹងធ្វើការប្រមូលផ្ដុំលើកបដាផ្សេងៗប្រឆាំងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅចុងខែឧសភានេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជានៅប្រទេសជប៉ុនដែល VOA បានទទួលប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានមិនបានបង្ហាញការបារម្ភអ្វីឡើយចំពោះសកម្មភាពតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅជប៉ុននេះហើយលោកថាវាក៏នឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើររបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននេះដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំលីស VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកតាក់តែងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលចិនដែលកាន់តែកើនឡើងនៅកម្ពុជាដែលនាំឲ្យមានក្តីព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ទន្ទឹមនឹងនោះពួកអស់លោកក៏ព្រមានខ្លាំងខ្លាំងដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីផលវិបាកដែលអាចនឹងកើតមានឡើងបើសិនជានៅបន្តធ្វើបាបសមាជិកអតីតបកប្រឆាំងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលមួយក្រុមបានស្នើច្បាប់មួយដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគណៈសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែធ្លាក់ចុះហើយឥទ្ធិពលចិនកំពុងតែកើនឡើងជាលំដាប់សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះហៅថាច្បាប់ស្ដីពីការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្ពុជានឹងការវិលត្រឡប់វិញនៅការវិនិយោគឆ្នាំ2019ហៅកាត់ថា Carry Act ឬ S1468ត្រូវបានស្នើឡើងវិញជាថ្មីដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន3រូបដែលមកពីគណបកទាំងពីរគឺលោក Lindsey Graham នៃគណបកសាធារណរដ្ឋលោក Dick Durbin នៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Marco Rubio នៃគណបកសាធារណរដ្ឋកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាដើម្បីជំរុញឲ្យអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិនៅឆ្នាំ1991ខុសពីសេចក្តីស្នើច្បាប់លើកមុនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងសេចក្តីស្នើច្បាប់ថ្មីនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីការព្រួយបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជាផងដែរលោក Lindsey Graham ប្រធានគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ South Carolina បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជានិងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងលោកបានបន្ថែមទៀតថា
Very important to push back. Thank you.
វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវតែជំរុញឲ្យថយក្រោយវិញ
។សេចក្តីស្នើច្បាប់ Carry Act នេះតម្រូវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាការពារអធិបតេយ្យភាពខ្លួនពីការចូលជ្រៀតជ្រែកពីប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនហើយក៏ទាមទារឲ្យដោះលែងនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់មេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងលំនៅឋាននិងខ្លះកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេស។សេចក្តីស្នើច្បាប់ចែងថា
ដោះលែងលោកកឹមសុខាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងឲ្យរួចផុតពីការឃុំឃាំងនៅលំនៅឋានជាបន្ទាន់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌហើយទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយប្រឆាំងនឹងលោក
សេចក្តីស្នើច្បាប់នោះបន្ថែមទៀតថា
ទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ព្រហ្មទណ្ឌដែលមានលក្ខណៈនយោបាយប្រឆាំងនឹងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងដទៃទៀតដែលក្នុងនោះមានលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនរូបទៀតនិងអ្នកសារព័ត៌មានដោយរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺលោកអ៊ូនឈិននិងលោកយាងសុធិរិន
សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះក៏បានទាមទារឲ្យដោះលែងដោយឥតលក្ខខណ្ឌនឹងជាបន្ទាន់សមាជិកគណៈបកនយោបាយដតីទៀតនិងសកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយលុបចោលការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2017និង2019សេចក្តីស្នើច្បាប់ Carry Act ក៏តម្រូវឲ្យបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានទ្រព្យធនរក្សាទុកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏ទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងជំទាស់រាល់ប្រកកម្ចីទៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក្រៅពីច្បាប់នេះនៅមានសេចក្តីស្នើច្បាប់ចំនួន3ផ្សេងទៀតដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឡើងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះ គឺច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា HR 526និងច្បាប់ពីរដែលស្នើឡើងដោយសភាតំណាងរាស្ត្រនិងប្រសិទ្ធភាពដូចគ្នាដើម្បីពិនិត្យមើលឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដែលកម្ពុជាទទួលបានគឺច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាច្បាប់ទាំងនេះមានគោលដៅស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឡើងវិញដោយសារតែបានធ្លាក់ចុះក្រោយពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅចុងឆ្នាំ2017ដោយអំណាចតុលាការកំពូលដែលគ្រប់គ្រងដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះមានអតីតមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋាននៃគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន140នាក់ហើយត្រូវបានតុលាការនិងនគរបាលក៏ហៅទៅសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសាលដីកាតុលាការកំពូលនិងជាអ្វីដែលអាជ្ញាធរចាត់ទុកថាជាវិធានការទាក់ទងនឹងកិច្ចការសន្តិសុខជាតិលោក Steve Chabot អ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមកពីរដ្ឋ Ohio បានបញ្ញាថានឹងខិតខំបន្ថែមទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោក Chabot បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាន
ឹងមានផលវិបាកចំពោះលោកហ៊ុនសែនចំពោះការបន្តយាយីរំខានអ្នកប្រឆាំងផ្អែកលើសកម្មភាពនាពេលថ្មីៗរបស់គាត់គឺជាការសំខាន់ថែមទៀតដែលរដ្ឋសភាត្រូវតែអនុម័តច្បាប់ដូចជាច្បាប់ស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាយើងសង្ឃឹមថានេះគឺជាអ្វីដែលគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុនឹងពិនិត្យមើលចំណុចខ្លះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងចំណាត់ការនាពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកហ៊ុនសែន
យ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថាការលើកឡើងរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិធ្វើឡើងគឺគ្រាន់តែជានិន្នាការនយោបាយដែលមិនឆ្លើយតបនឹងការពិតនៅកម្ពុជាទេហើយថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានផុតសុពលភាពហើយលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋមន្ត្រីអមប្រតិភូនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ដូច្នេះការលើកឡើងគ្រាន់ជាការសម័យសម័យកំពុងជ្រែកជួគ្រប់ការទូតរលើកម្ពុជាទេ
លោកផៃស៊ីផានបានបន្ថែមថាសំណុំរឿងមេបកប្រឆាំងស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការដែលត្រូវតស៊ូតាមផ្លូវច្បាប
់បើសិនជាអ្នកនយោបាយនឹងតែពេញចិត្តថាឯជាទួយគំសខាគួរតែស្វែងរកមូលធិណាដើម្បីចាក់ដែររកឯមិត្តវិទ្យុត្រូវក្នុងការតបតាំងនៅក្នុងឯនៅក្នុងឯសាលវិនឆៃក្តីដែលជាដំណើរការរបស់យុតិធម៌កំពុងដែរហើយខ្ញុំខ្លួនស្គាល់ក៏ដូចសុំថែអោសុំជំរាបជូនដល់សមាជិកប្រតិភិមួយចំនួននោះដែលបន្ថយសកម្មភាពដើម្បីកុំឲ្យមានជាបន្ទុកបន្ថែមទៅលើការសង្ស័យទៅលើគឹមសិក្ខាដែលគេចាត់ប្រកាន់ថាដែលអាយ៉ងរបស់ប្រទេសឬក៏សំឡេងមានធ្វើការជាមួយប្រទេសដើម្បីឆ្លួររំលំរដ្ឋាភិបាលឯកចេញពីសន្តិផលិកាបោះឆ្នោត
លោកផៃស៊ីផានបានអះអាងថាកម្ពុជាមិនស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចិនទេហើយនៅតែជាមិត្តល្អនិងគោរពអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិនគឺជាអ្នកវិនិយោគទុនអ្នកផ្ដល់ជំនួយដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងជាប្រភពទេសចរដ៏ធំជាងគេបំផុតរបស់កម្ពុជារីឯទំនាក់ទំនងយោធានិងយោធាវិញគឺប្រទេសទាំងពីរកាន់តែឈានចូលដល់គៀកគ្នាជាលំដាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដំណើរការល្អទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកដោយកម្ពុជាបានប្រកាសផ្អាកសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយគ្មានពេលកំណត់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ព្រួយបារម្ភថាចិននឹងប្រើប្រាស់កម្ពុជាធ្វើជាមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកនៅក្នុងពេលអនាគតផងដែរសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនៅក្រៅប្រទេសបានស្វាគមន៍សេចក្តីស្នើច្បាប់ Carry Act នេះហើយថាវាជាច្រកដែលនឹងជួយដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកប៉ុនសាវរីអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសដែលទៅបង្កើតឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាច្បាប់នេះនឹងត្រូវបានអនុម័តនៅឆ្នាំ2019នេះ
ច្បាប់នេះមិនមែនត្រឹមតែបម្រើនៅផលប្រយោជន៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យនាំត្រឡប់មកវិញនៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាឲ្យមានការដោះលែងលោកប្រធានកម្មសខាការទម្លាក់ចោលនៅការចោតប្រកាន់ដ៏ផ្ដេសផ្ដាស់ទៅលើលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីពីសំណាក់របបផ្ដាច់ការនិងតុលាការដែលជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់ជួនផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនក៏ដោយក៏ច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យមានវិសាលភាពឲ្យជាគោលជាផែនការសកម្មភាពមួយក្នុងចំណោមផែនការសកម្មភាពធំៗ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងនិងដើម្បីសម្រេចគោលដៅក្នុងការនាំត្រឡប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកប្រទេសកម្ពុជាផង
លោកសំរងស៊ីសហស្ថាបនិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានស្ដីទីកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសបានបញ្ញាជាថ្មីថានឹងវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ2019នេះលោកធ្លាប់បានបញ្ញាថាលោកនឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ2018នៅមុនការបោះឆ្នោតសកលប៉ុន្តែត្រូវបានអខាន​រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីធីរសាមេនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានក្លាយជាមេដឹកនាំអភិរក្សនិយមទី3ជាជនរងគ្រោះដោយសារការបែកបាក់គណៈបកអំពីសមាជិកភាពរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីបានដើរតាមលោកស្រី Margaret Thatcher និងលោក David Cameron ដែលបានចុះចេញពីតំណែងដោយប្រឈមការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងគណៈបកនិងការគំរាមកំហែងលាចេញពីតំណែងរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីដ៏ធំមួយលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេបានប្រកាសការពីថ្ងៃសុក្រពីការលាចេញពីតំណែងរបស់លោកស្រីកំជួច SpaceX បានបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបចំនួន60ចូលក្នុងគន្លងផែនដីផ្កាយរណបនៅទីបំផុតនឹងត្រូវបានគេប្រើដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពីលំហអវកាសកំជួចរ៉ុកកែតបានបាញ់បង្ហោះចេញពីខេបខាណេវ៉ារ៉ុលនៅក្នុងតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋផ្លរីដាកាលពីយប់ថ្ងៃពុធកំជួចនេះកាលពីពេលមុនបានត្រូវគេក្រងបាញ់បង្ហោះកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវពន្យាពេលពីព្រោះតែខ្យល់ខ្លាំងពេកនៅតំបន់ខេបដែលត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធី software សេវា Starlink Internet នឹងត្រូវប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីផ្កាយរណបជាង100ត្រូវបានបង្ហោះចូលក្នុងកន្លងផែនដី SpaceX ជាកំជួចរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជន Tesla ដែលមានមហាសេដ្ឋី Elon Musk ជាអគ្គនាយកលោកនិយាយថាលោកបានឃើញការបង្ហោះកំជួចកាលពីថ្ងៃពុធជាជំហានដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅកាន់ការបង្កើតទីក្រុងមួយនៅភពផ្កាយព្រះអង្គារនិងទីតាំងមួយនៅភពផ្កាយព្រះសំទោសនៅភពព្រះច័ន្ទសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបោះឆ្នោតដើម្បីផ្ដល់ការយល់ព្រមប្រទេសNorth Macedonia ក្លាយជាសមាជិកទី30របស់អង្គការអូតង់យ៉ាងឆាប់រហ័សនៅខែក្រោយនេះតាមសមាជិកព្រឹទ្ធសភា James Rich ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Idaho បានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសា Macedonia ថាដំណើរការនេះយើងត្រូវធ្វើសវនាការស្ដីពីបញ្ហានេះនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការរបស់ព្រឹទ្ធសភាពួកមន្ត្រីអាកានីស្ថាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងវិហារអ៊ីស្លាមពោពេញទៅដោយមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលក្នុងអំឡុងពេលសូត្រធម៌ការប្រថ្ងៃសុខបានសម្លាប់បបកជិតគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដល់ល្បីល្បាញម្នាក
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.